Man rāda pulkstenas 10:00 ir kārtējā pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Tad es lietu arī sāku sēdi. Tā, es ceru, ka sēde ir sākusies. Ilmār, vari lūdzu apstiprināt to. Paldies,
Jā.
labi.
Jā, iet pirmā jautājumā.
Jā, paldies. Tad darba kārtībā mums ir divi jautājumi, viens papildi jautājums. Tad ejam pirmajā jautājumā. Krepīvinas kundze, lūdzu.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Šeit pirmā tāmīte mums sen vēl ir pagarinājusi aktivitāšu pasākumu iztenošanas termiņu uz 2 mēnešiem un ir piešķirusi naudiņu, un otrā tāmē mēs kodu precizēšanu veicam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, ar jautājumu. Jautājumu nav. Ok, vai ir debates? Debušu nav. Tad uzsākam balsošanu. Tā, balsošana ir uzsākta. Tā, visi nobalsoja. Ok, labi. Slēdzu balsošanu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Visi nobalsoja par. Paldies, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Ar šo lēmumu tiks atbalstīta dalība projekta publiskās ārtelpas pielāgošana sporta aktivitātam pilsētvidē jauniešu līdzdalības veicināšanai. Starp reģionu sadarbības programmas Urbakt ietvaros, un arī ar šo lēmumu tiks piešķirti līdzekļi projekta aktivitāšu īstenošanai. Šī projektā mēs darbosimies kā partneri, vadošais mums ir no Itālijas partneris, kopumā ir 9 partneri, un projekta ietvaros mēs pārņemsim citu partneru labākas prakses, mācīsimies viens un otrā un integrēsim pilsētvide jauniešu idejas, kuri taps mums projekta ietvaros.
Kolēģi, jauns projekts, lūdzu, vai ir jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ir debates? Debušo arī nav. Paldies, labi, tad aicinu balsot, uzsāku balsošanu. Balsošana ir uzsākta. Man parādās, ka visi nobalsojuši. Paldies, slēdzu balsošanu. Pagaidiet vēl lēmumu. Tagad lēmums ir pieņemts. Paldies, visi nobalsoja par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Dubinas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūgums izskatīt un saskaņot lēmumu projektu par izveidotu vērtību nodošanai, kur paredzēt, ka komunālās saimniecības pārvade nodot un Daugavpils pilsētas pašvaldība pieņēma izveidotas vērtības saskaņā ar pievienoto pielikumu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies, jautājumu nav, vai ir debates?
Ir jautājums.
Ir jautājums, atvainojuši, Kiņšu kungs.
Sakiet, lūdzu, ar ko tas saistītas, ir kaut kāds projekts, kāpēc šos tīklus ūdens jūs nododat?
Eiropas projektu realizācijas ietvaros bija paredzēts izbūvēt ne tikai lietas apgaismoja kanalizācijas, bet arī sadzīves kanalizācijas ūdensvada apgādes sistēmu. Pēc būvdarba garantijas izbeigšanas bija paredzēto materiālu vērtību nodot Daugavpils ūdens tālākai uzturēšanu apsaimniekošanu. To mēs darām caur domas lēmumu.
Tad domāts, pēc tam nodot Daugavpils ūdenim? Valērija, kā tu?
Jā.
Jā? Tad tu logiski.
Jo tiek izbūvēts, ka nu, pašvaldības īpašums, bet pēc tam... Nē. Tas paliek pilsētas bilance un apkalpojuši.
Uzdodam kapitāla sabiedrība tālāk apsaimniekot un apkalpot. Paldies, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Vienkārši ir ieslēgts mikrofons, piedodiet, neredzu. Jautājumu nav. Vai ir debates? Debušu nav, paldies. Tad uzsākam balsošanu. Balsošana uzsākta. Paldies, visi nobalsoja, slēdzu balsošanu. Paldies, lēmums ir pieņemts, visiem nobalsojot par. Kolēgi, paldies, visi jautājumi ir izskatīti. Līdz ar to arī Pilsētas saimniecības komiteja pirmajā attālinātā versijā jaunajā likumā ir beigusies. Komiteja ir slēgta. Paldies, kolēgi, uz redzēšanos. Visiem jauku dienu.